kula.
Ja, det gjør vi. Jeg skal fortelle akkurat nøyaktig stunder hvor sølvkula kom inn med meg, og det var fra syd. Rett inn veggen måtte ha gått, og rett inn i ryggen på jakobinersalongen min. Og da fikk jeg liksom se den øyekroken jeg satt og så på Kjell Stungli som satt, og tenkte jeg, all verden, hva er det der det er for noe? Glemme Kjell Stungli og følge med den der blanke kula. Først tenker jeg jo kulelyn, for det har jeg jo hørt om. Men jeg har aldri sett på meg riktig, hva er kulelyn? Men så gikk det opp om at dette var en sølvblank kule, en fleksikende lyn, og den danset, hoppet, spratt. Men den var aldri så langt lat som den til gulvet. Og noen gang kom den nesten helt bort til deg satt, og da tenkte jeg, nå griper jeg deg og tar deg. Men nei, takk sånn. Den reagerte lynkjapt og kom unna meg. Ja, altså, så jeg ikke kunne gripe den. Tenkte jeg. Er dette her for noe? Så kom den tilbake igjen. Og nå skal jeg lure deg, nå tenker jeg akkurat som jeg trodde at dette her sølvkula tenkte på et vis. Min rett sier at en sølvkula kan ikke tenke, men den ble styrt. Det er jeg helt sikker på. For hver gang den nærmte seg meg, og jeg ville gripe den og ta fatt den fort, så reagerte den fortere enn meg.
Men du snakket til den.
Og så snakket de hva? Til radioen?
Nei, du snakket til sølvkula.
Ja, og sa hvem i all verden styrer deg. Noen må jo styre deg, tenkte jeg, siden du kan reagere når jeg prøver å få tak i deg. Og hutt, sånn, så var han ut av vinduet. Gjennom stolen og ut vinduet her.
Den andre stolen.
Ja. Men det var i all verden, hva var det der, for det foregikk så fort. Og jeg kløp meg i armen mens jeg satt og så på den andre ting, så sov jeg, drømmer jeg egentlig. Men jeg var lysvåken igjen. Ja. Og når denne her i Tingesten, eller Rune Kula, hadde dratt sin vei, og jeg så ikke ute. Ingenting hvor den forsvant av meg. Og tenkte, nå glemte jeg, tenkte jeg, som Inger hadde bedt meg seg på Kjell, som var fetteren hennes. Jeg skulle jo følge med Kjell Stoli. Og når jeg, min dagsbevissthet kom tilbake til TV-en, som jeg egentlig skulle fulgt med, så var Kjell Stoli ferdig med å gå. Og tenkte jeg som skulle fulgt med deg liksom for å hjelpe deg på en måte. Det var rart sagt. Men det er sånn jeg tenker at jeg kan følge med så mye at det. At man på en måte, hva mener jeg med det? Jeg mener at man kan påvirke på lang avstand positive tanker og ved det hjelpe et menneske. På forskjellig vis. Også med skjøpene. Men det er sikkert bare tull. Det er bare sånne tanker jeg kan ha. Nå kom det. Ja, jeg skal si at etter den kulen kom tvert gjennom veggen og tvert gjennom sofaen min, så fantes det ikke noe merkelige antydning. Og heller ikke der det forsvant gjennom solen og ut vinduet. Ingenting. Jeg sa ikke navnet hans. Og så sier han at det er ikke første gang folk har sett det, for i Danmark så var det en mann som sto på den ene siden av gaten og glante over på den andre, og der fikk han sin liten sølvkul som hoppet opp og ned eller bevegte seg noen på samme måte som han gjorde her i stua med. Og da hadde den mannen stått og tenkt, jeg lurer på om du kan komme over til meg. Og det gjorde ikke det. Han kom over til han. Altså, hvem kommuniserte man med? En kule, en sølvkule kan man som sagt ikke kommunisere med vanligvis. Så altså må disse komme fra et sted og være styrt av noen som vet hva du tenker. Det er min konklusjon.
Brannalarmen!
Ja, jeg hadde fått installert brannalarm både i underetasjen og første etasje. Det var sikkerhet. Og min sønn ble da alltid når han kom hjem, så sjekket han, hvis han hadde vært bort en tid, så sjekket han at brannalarmapparatet fungerte. Han var høy og stor og kraftig og bare strakk seg litt og tok tommeltotten inn på dalt, og det ringte meg skikkelig. Og da må man ha krefter for å få til. For jeg prøver, jeg har ikke klart det før, jeg klarte det i går med drømme. Og så lå min venninne hos meg Inger lå hos meg om natten, tre døgn etter min sønn var død ved mystisk omstendighet. Vil jeg karakterisere det som. Så hadde vi ringt en dame. Jeg ville gjerne høre seg en samtale og satt i et annet biapparat og hørte alt som ble sagt. Så min venninne og jeg, vi snakket om samtalens løp da, etter vi var ferdige. Og når vi da snakker nærmere klokken seg ett, plutselig begynner brannalarmen å signalisere noe forferdelig. Det var ikke røyk noen steder. Det var ikke satt på noe varme, ikke noe. Og min venninne skvetter skikkelig der hun ligger i sengen og lurer på hva i all verden var det. Og jeg føler jo det, men det der var veldig rart. Sven er ikke her, han er jo død, men han må være her likevel, for det var nøyaktig samme signal, samme lengde på signal. Så jeg ble rolig for første gang etter min sønns død. Han døde tre døgn i formiddag. Og da først faktisk fikk jeg sove. Men min venninne fortalte etterpå at hun hadde ligget våken svært lenge.
Hun sov første gang siden.
Ja, min sønn døde, ja. Mens hun ble redd av dette her, ja.
Du følte at han var
her? Ja, jeg følte at han var her, for det var han som kunne gjøre det med voldsom tommelkraft til. Og en stor mann for å få til det alarmen til å lyde. Og så var det en annen gang jeg hadde tatt et par glass vin for å slappe av faktisk, for en gang skyld. Det er svært sjelden jeg tar så mye, og ikke forekommer det ofte heller. Til slutt så ble jeg lovet der og irriterte meg forferdelig om min eksmann som hadde vært så utrolig stygg og slem mot min sønn. Og forså aldri hvorfor han har gitt sånn, for min avdøde sønn var voldsomt snill og beskjeden og på alle måter. En fin gutt, mens min eksmann alltid var ute etter ham. Som hva det var, åpnet han munnen, så hylte han og skrek, hold kjeft, du har ikke noe å si. Og dette gikk jo forferdelig inn på meg. Men, og hvis Svein og Svein om hans skulle sitte og fortære måltid sammen, de skulle sitte søndagsmiddag, ja, og samle seg alle sammen da, så fikk Svein Eirin aldri fred. Og Svein Eirin var ikke noe særlig begeistret for poteter. Kanskje var han litt allergisk mot det, fant jeg ut etter hvert, for det bød han imot, altså. Og jeg prøvde da å servere han, for at ikke han skulle få det å si at han alltid tok sitt beste kjøtt og bråk og tull. Så jeg ga han de potetene jeg syntes han skulle ha, og serverte, så det ikke skulle bli noe bråk. Men så spiste Svein Eirin potetene først, og da var det bråk. Så ville han ha det som han likte veldig godt til middag, og kose seg med det. Og det var også galt. Og min eksmann fløy i hodet på han og banket han med knyttneven. Det var helt forferdelig. Det var et galehus. Han fløy etter han og herje og slo og dengte. Men det var noe det. Og folk kunne være her, og Svein ville delta i samtalen, så skriker han opp, hold kjeft! Så de som var her syntes han det var merkelig. Og ble forskrekt over oppførselen. Det har de nevnt mange ganger siden, de som opplevde. Jeg lå og tenkte på dette, tenkte på sønnen min, og ble ganske så frustrert og rasende. Da jeg lå, tenkte jeg, nå skal jeg jammen ringe deg, tenkte jeg, og det gjorde jeg, ringte mannen. Og så sa jeg det at jeg skjelte han ut, faktisk skjelte han ut på sønns vegne. Noe jeg aldri hadde turt tidligere. Og han holdt i røret og var der hele tiden, til jeg ble ferdig med å skjelle ut. Og da la jeg på. Og med en gang jeg fikk lagt på røret, så begynte brannalarmen. Og den ga seg ikke denne gangen. Oi, tenkte jeg, må forte meg, og fikk tak i en krakk som jeg kunne stå på for å nå opp. Og jeg fant en kniv og fikk dratt ut de tre batteriene. Det var den gangen, og så gikk det en lang stund. Det er vel cirka et år siden. Da ringer en venninne. Jeg ringte henne først. Da var jeg oppe i første etasje her. Mens vi snakker, så begynner alarmen. Og det var ikke sånn at noe batteri var utbrukt. Det var skikkelig alarm. Som sagt så stod det ikke da heller noe varme på av noen art. Neste dag drev jeg i arbeidsrommet mitt ned under etasjen.
Men hadde det noe med han å gjøre? Hadde du snakket ja. Om han eller noe?
Nei, det hadde vi ikke. Ikke det helt da. Derfor forundret dette meg. Så var vi nede. Jeg var nede og...
Du har ikke tenkt på han heller?
Nei. Nei, jeg gjorde ikke. Ikke før det hadde ringt. Hva var det nå da, Sven? Det tenkte jeg. Og så neste dag så ringte telefonen. Jeg løp inn til peistuen og tok telefonen der. Og da var det den samme damen jeg hadde snakket med dagen før, når alarmen, så hun hørte alarmen kom. Neste dag, som mens vi snakket sammen, så begynte alarmen i underetasjen. Og hylde noe fælt. Og da snakket han deg nå igjen, liksom. Det der var rart. Både venninnen og jeg syntes det var veldig rart.
Måtte du stoppe den begge gangene?
Jeg fikk ikke tid. Nei, ikke ned.
Stoppet du den?
Jeg stoppet den ned, da forlundret meg. Det gjorde jeg. Jeg fikk taket noe å stå på, og så fikk jeg den ned. Og så er det lavere den taket, så er det lettere for meg. Men jeg dro ut batteriene. Og tenkte det at det var i all verden mente du nå, Sven. Jeg tenkte faktisk det. Og så gikk det en lang stund, og så, året etter, så skjedde det ting som gjorde at jeg forstod hva han hadde ment med å få alarmen til å ringe. Og det er en umulighet at alarmen kan sette seg i gang på full fred av seg selv. Det lar seg ikke gjøre når vi ser på det. Men vi vet, jeg er klar over det, at alarmen når de batteriene er utbrutt, at det da piper som svagt for å varsle om det. Men det var ikke det som foregikk. Det var voldsomt kraftig alarm. Og det var faktisk satt i nye alarmer. Jeg bytte en gang i året, og da bytte jeg alarm. Så hadde vi mye å skifte.
Dette er om da onkelen kastet henne nedover trappen.
Ja. Jeg kan jo begynne ganske dagen i forveien. Så drev vi ute i gangen der, og så har vi et rekkverk. Og så hadde jeg sett noen hadde skrevet på et rekkverk. Og så hadde jeg lyst til å prøve en gang. Det der må du være forsiktig med, sa det meg, for der kan du brekke nakken.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg 11 år. Det var etter min mor og mor var død.
Og dere bodde på Grorud?
Ja, vi bodde på Grorud. Og så tenkte jeg, hva var det der i forsvarssignal? Jeg var alltid årvåken for ting som ble sagt, og litt forsiktig. Så hadde min stemor sagt til meg at når jeg skulle gå og handle, noe jeg gjorde hver dag da jeg var 6 år, at jeg skulle huske tingene. Og denne dagen, når dette skjedde, skulle jeg huske 7 ting. Så sier min stefar det da, når min stemmer var gått på jobb, så sier han, skriv opp de 7 tingene du skal ha. Og så sier hun at, nei, mora har sagt, jeg skal ikke skrive opp, jeg skal huske, sa jeg. Ja, du bare setter deg ned og skriver. Ja, ja, tenkte jeg, behøver ikke bruke den lappen, tenkte jeg, men jeg kan sitte her og skrive så fort ut i den virkelig også. Så skriver jeg ned på en lapp. Og plutselig går han ut av kjøkkenet der jeg sitter, og går ut på gangen, og ut derfra, og ut den ytterste gangen. Og når jeg kommer dit, så jeg legger igjen lappen på kjøkkenet. Så jeg tenkte, jeg behøver ikke den lappen der, jeg later som jeg glemte den. For det kunne jeg ikke få juling for. Gikk jeg etter ham, så hadde det gått 3 trinn ned i trappa. Og så tenkte jeg, hvorfor står det der? Så sier han til meg, kom med lappen, for jeg ser på lappen. Jeg går ned, leverer han lappen, og så er jeg halvt kjevent og halvt høyre, hent jeg. Jeg jobber like mye med kjeve som jeg gjør med den andre hånda. Så leverer jeg lappen med min venstre hånd. Nei, jeg skal ha den pene. Han sa, jeg skal ha den pene hånden. Så tar jeg lappen da. Vær så god, før jeg aner ordet, så flyr jeg gjennom lufta. Og
han holdt lappen der i
ja, et eller annet nei, han tok albuen. Det kan jeg huske. Og så sveiler jeg og går igjen. Jeg vet ikke hva han hadde vært, jeg. Det er det samme tur, jeg kjører ikke noen gang. Men det er en annen ting. Men i alle fall så kom det en forferdelig smerte mellom skulderbladene. Og så vippet gelendret meg over i det lille, det var så liten gang nede. at det var utrolig at det ikke gikk forferdelig galt.
Men det var sånn kurvet trapp, ikke sant?
Nei, den gikk først sånn, så sånn, og så.
Åja, oh, ok. Men, ja.
Og dermed så råkte jeg inne på rekverket, mellom skulderbladene, og det viste seg senere, mange, mange år senere, at der hadde jeg fått et brudd. Jeg blir skikkelig slengt over på den andre siden og faller ned på den ene hoften som presser den høyre hoften så den alltid sto ut. Og jeg synes det var litt vemmelig med det der. Så til frøken så sa jeg det at jeg fikk ikke ryggen bakover lenger. Jeg hadde veldig vondt lenge, lenge i nakken og i deler av ryggen og i hofta. Så jeg sa til lærerinnen min at jeg kunne ikke ha begynt å stikke mer. Og så var jeg heldigvis født med en klappfeil, hjertefeil. Så jeg sa at på grunn av at jeg blir så fort andpusten, frøken kan jeg få slippe av begynt å stikke, sa jeg. Jeg kunne da ikke si at min såkalte far hadde prøvd å likvidere meg eller hva han prøvde. Men i alle fall så var jeg vel veldig modig til å være 11 år. Jeg tenkte at jeg skulle ha syv ting. Lappen hadde jeg slett ikke lenger. Men jeg må gå og handle. Jeg var helt sånn ør, redd, skremt. Men jeg gikk til butikken og handlet som jeg alltid pleide å gjøre. Kjøpte de syv tingene. Gikk hjem. Stod noen sekunder på trammen og dvelte om jeg. Skal jeg ture gå? Skal jeg ture? Prøve noe om igjen? Gå, sa en stemme. Gå, sa jeg. Som jeg selv. Så gikk jeg opp. Jeg vet det var noe som absolutt ingenting. Ingenting ble sagt. Så kan jeg fortelle om den gangen jeg fikk en vakker badedrakt om sider. Alle barna i gaten hadde egne badedrakter. Og sko også, hadde noen av dem. Og jeg ønsker nadsko, ja, og hetter og sånn. Og jeg hadde et øre som var elendig. Jeg hadde som liten så hadde jeg veldig mye ørebetennelse. Og siden jeg var plassert både her og der på barnepensjonat hos privatfolk og sånt, og så lærte jeg meg til å ikke gråte over noen ting. Og jeg hadde skikkelig vondt i mitt høyre øre. Så en dag så var jeg med noen byggefolk ut på eiendommen der, som de bygde et nytt litt hus til en sjømannsfrø på hennes lille datter på Nesøya. Og da fant jeg en spiker. 4-5 år. Og da tenkte jeg det at denne spikeren skulle bruke til å få slutt på det vonde i øret. Og det sier meg det at unger er ikke nye. Vi behøver ikke lære ting for å forstå og ha intuitiv følelse om hva vi må gjøre. Så jeg tok spikeren, lurte meg opp på rommet mitt, la spikeren under hodeputten for at ingen skulle se den. Og jeg gledet meg til jeg skulle legge meg og få orden på dette forferdelige vonde. Og når jeg hadde lagt meg, så fant jeg frem spikeren. Tok den i øret, og lå regelmessig og dyttet på spikerhodet. Så det inn i øret. Inn og ut. Sånn. Forsiktig. Og plutselig så var jeg igjennom. Og det lette, og så la jeg hodet mitt på høyre side, og da rant blod og verket ut som bare det, og smertene var borte, og så sovnet jeg for alt sammen. Først neste dag så jo foreldrene mine at det var hva som var gjort, men jeg tror faktisk de fant spikeren der. Men de sa ikke noe mer om det, det gikk ikke noen lege, men det var for så vidt bra. Men når jeg kom på skolen, og skolelegen, så fant de ut at det var et stort hull i trommen min. På all verden hva som hadde skjedd. Og det har jeg fått kjent på senere i livet. Akkurat det med det. Jeg tok den spikeren. Tror du var lege, sa legen en gang. Men en femåring tror du ikke man er med lege, da. Ja, nå det. Og så... Jo, så var det en annen gang de prøvde å... Det var den badedrakten, ja, som jeg hadde fått. Som forsvant for meg. Men en annen gang var det også på et sted. Ja, jeg kan fortelle hvordan det forsvant. Jeg ville ha på meg badedrakten, men den eneste gang hjemme når jeg fikk den pakken med hvit, det er nydig, spesielt nydelig grønne farven på den badedrakten. Å nei, hvor glad jeg var. Nå har jeg fått noen nydelige og nydelige badesko, nydelige badehette. Det var så lekkert og så fint. Jeg tenkte jeg må fort med å ta på meg. Jeg hadde en forutdannelse at noe merkelig ville skje med den badedrakten, så jeg ville ha den på meg før jeg gikk oppover, for plutselig skulle stebarnet mitt også opp av Steinbruddvannet, noe som jeg aldri kjente ellers. Og det var det som signaliserte til meg at nå har han planer igjen. Men jeg fikk ikke lov, den pakken kunne jeg ta med meg opp av Steinbruddvannet, og så kunne jeg ta på meg badedrakten som alle andre folk gjorde. Jeg måtte bare bøye, og så tenkte jeg, mine verste av bange anser, jeg var da altså 11 år, jeg vil nok ikke inntreffe, han nok ikke så slem. Og vi gikk opp om oss. Steinbruddvannet, tror jeg det, jeg pleide å si Steinbruddvannet, for hørselen var jo litt ødelagt. Og vi gikk opp om den bratteste bakken før vi kom til vannet. Så sier stefaren min at nå må du gå inn og tisse før vi kommer til vannet, for det må du gjøre i vannet. Nei, det skjønte jo jeg at jeg ikke måtte, men jeg ville ikke gå, for han skulle holde pakken min. Nei, sa jeg. Du behøver ikke det. Jeg behøver ikke tisse, tenkte jeg, bare tull. Men jeg måtte gå. Men han stod der og holdt pakken, han kan ikke få gjort så mye med den pakken, tenkte jeg, liksom, så trøste meg selv med det. Og fløy noe inn i skaven og gjorde som han sa. Mens jeg sitter der, så hører jeg noe som løper veldig fort, og det knaker i grener og kvister. Hva gjør han nå? Det er han, tenkte jeg. Og så bøyde jeg fort til meg. Og når jeg kommer, der står han på veien der, og uten pakke. Og så sier han, hvor gjorde du av pakken din? Da visste jeg, da, verste grunn. Så sier jeg, du holdt pakken min, du pappa, sa jeg. Nei, jeg har ikke noe pakke, sa han. Å nei, tenkte jeg, du løp jo inn og gjorde et eller annet med den. Men det jeg ikke visste før mange år etterpå, når jeg fikk med meg en god venn, for å se hvor eventuelt den pakken kunne blitt da, så var jeg tryget stup ned til en elv som gikk fra Steinbruddvannet, som ikke jeg var faktisk klar over alt jeg hadde tenkt om. For da var det en slags stenge, så vi så ikke elven fra vannet. Men da fikk jeg se at han hadde kastet meg i stupet der, så fulgte han med vannet. Elva, langt ned over. Den dag i dag vet jeg ikke hvor den elva gikk til. Men jeg fikk en forklaring på det, for den samme... Jeg var på grunn av Steinbruddvannet på grunn av det. Og det var dit jeg hadde gått da. Og for første gang så skulle han være med, liksom. Men da var så badedrakten borte. Og en dyp sorg inni meg. Hvorfor gjorde du dette? Hva var vitsen i dette her? Men jeg opponerte meg for første gang i mitt liv. Jeg som var så redd for å vise meg naken, og følte meg veldig naken. Også i gymsituasjonen. Når vi skulle dusje og sånn der, så følte jeg meg helt, helt fortvilt. Men vet dere hva jeg gjorde? Jeg tok av meg alle klærne i protest, og badet naken for første gang. 11 år, og følte meg. Jeg kan forklare den forferdelige følelsen. Det er et mareritt av en følelse, men jeg gjorde det. Det var som å hoppe i det. Det er forferdelig nå, men jeg måtte gjøre det på en måte, men jeg måtte jo slett ikke det. Men da kom han fort svømmende gitt fra den andre siden av Steinbruddvannet, og befalte meg å kle på meg, og det er litt fadelig fort. Jeg gjorde jo det da, og så gikk vi hjem. Men til min store forbauselse, og min tante, som senere visste seg å være min kjødelige mor, hun var så fortvilt, men hun hadde somlet bort henne allerede, så hun kunne gjøre det.
Hvem hadde du fått?
Jeg tenker meg at det var min mor, kjødelig mor, som egentlig hadde kjøpt den. Og derfor følte jeg meg enda større ulykke, fordi at jeg hadde såret henne. Underbevisst jeg følte at det var hun som hadde gjort det. Og jeg tror det den dag i dag. At det var min kjødelig mor som hadde skaffet meg den. Men det ble ikke fortalt meg at det var hun som hadde gjort det, men jeg følte det. Og så blir jeg så fortvilt, for jeg kastet bort henne. Hvordan kunne du gjøre det? Og så inni meg så tenkte jeg, jeg har jo ikke gjort det, tok den. Dette har jeg ikke gjort. Han tok den. Og det verste er ved middagsbordet, så sitter de og snakker om det. Når min stemor hadde kommet hjem, så sitter de og diskuterer at, ja, de må bli med ham opp og lete etter denne. Jeg tenkte, hva er dette for noe, tenkte jeg. Han har jo kastet den. Men han tok med seg begge damene og lette som så. Så spurte jeg, jeg fant den, jeg sier, nei, jeg har ikke funnet den. Og det jo ikke noe rart. Så jeg brakk det erfaren til å kaste ned i elven. Så pakka mi fulgte med elven. Bare med det. Så den var jo ikke å finne igjen. Og jeg gikk i mange år, ja, til og med nå, tenker jeg på grunn av med dyp sorg. Og jeg som liksom var så glad for jeg skulle vise alle de andre, først for at den var så vakker. Og så for at alle de andre barna i nabolaget skulle si at nå hadde jeg fått noe fint, og nå var jeg så mye verdt at jeg kunne få noe. Men så var ikke jeg verdt noen ting, skjønte jeg jo etter hvert. Alle barna i gaten hadde dratt kjelke. Det var ikke så farlig om ikke jeg hadde dratt kjelke. Nei da. Jeg hadde ikke kjelke i det hele tatt, men så til jul et år. Jeg kan ha vært 9 år da. Så fikk jeg en kjelke. En alminnelig bitte liten fillekjelke. Og hva i all verden skulle jeg med den? Men så sier Stemann at du skal få en mye finere kjelke. Bare vent litt. Vi skal bytte den, så skal du også få ratt kjelke. Jeg turte ikke bruke kjelke, men jeg tenkte, jeg tror ikke noe på deg. Jeg tror absolutt ikke på deg. Og kjelken, den bitte lille kjelke, den ble alt byttet. Den sto der, og sto der, og sto der, og sto der. Jeg turte ikke antyde at hun hadde lovet meg denne rattkjelken. Å nei, tenkte jeg. Jeg kapitulerte, heter det vel. Resignerte, gjorde jeg. Det er det det heter. Og tenkte som så at det blir aldri noen rattkjelk ut av deg. Nei. Til slutt så tok jeg denne kjelken og hatt en tur. Nå har jeg stadfestet at det blir ikke en gang til land. Så det var det. De gangene forut som jeg hadde blitt med de andre barna opp til badedammen, så fikk jeg lån en gammel rustrødfarvet badedrakt. Det var mye bedre enn ingenting, men det var flaut, synes jeg, for der hadde masse barn. At de hadde badedrakt til alle barna. Mens jeg var ene barn.
7 barn?
Ja, der hadde de 6-7 barn. Jeg er ikke sikker på, men jeg tror det var 7. Nei, det var 6, for en var død. Det var sånn det var. Og da fikk jeg lånt den gamle, stygge, slikte badedrakten, men jeg tenkte som så at det er snille som låner meg den. Men jeg ønsket meg jo hele tiden selv, og så ble den borte på den måten. Det var en stor sorg, og det var den første og siste badedrakten jeg fikk. Jeg har aldri forstått meningen med en sånn handling, misgjerning. Jeg forstod ikke. En dag skal min stefar undersøke ørene mine. Han bruker vannstoffhydroksid først i mitt venstre øre. Det var ikke vondt. Så jeg helte han i mitt høyre øre. Og skrekk og gru. Det var et sånt tordenvær, og det var så fælt. Og det var grusomt. Og når han skulle, så var min kjødelig mor der, som jeg kalte tante da, på den tiden. Hun sa at det er ikke noe farlig bittemor, sa hun faktisk bittemor. Det er ikke noe farlig, sier hun til meg. Han skulle bare sykke og rense ørene, for det må gjøre seg noe langt, det som du sier han. Men jeg tenkte, dette var fælt, tenkte jeg. Dette var grusomt. Og så skal han igjen da med meg på badedammen. Han skal lære meg å svømme, sier han. Og jeg som er så stiv i hoften, og så hvordan skal han kunne lære meg å svømme, tenker jeg.
Så var det fremdeles elve.
Ja. Og så tar han meg med. Da er jeg 11. Så tar han meg med på den skogssiden av badevannet. Bare. Det er høye trær og sånn, og så sier han at jeg skal sitte på ryggen hans. Og der var det dypest, og så skulle jeg da lære å svømme at jeg sitter på ryggen hans. Det var også en måte å tenke, her er dypest og farligst og ille. Her skal han lære meg på dyp å svømme. Og skal jeg sitte på ryggen hans, hvordan skal jeg lære det? Og jeg setter meg på ryggen og gjør som han sier. Og så begynner han å vrikke på, så han vil hive meg av. Og da er det min røst kommer til sin rett. Jeg hyler og skriker, så du hører meg på den andre siden, der er masse mennesker. Og da var mannen ganske snar med å kjøre meg på land. For det vakte jo voldsom oppmerksomhet, og jeg hadde litt av en stemme. Og da den vekkelsen han hadde satt meg på fast grunn, og det var siste gang i livet, prøvde som barn i alle fall å lære å svømme. Jeg prøvde en gang da jeg var 15 år, da var det ingen av de folkene der. Men jeg lærte ikke å svømme noen gang. Hoften min var for stiv etter den skaden jeg fallet. Og jeg vet ikke om jeg hadde lært det heller. Så var det det med øret, jeg var livredd for å få vann i øret. Men hvorfor skulle han akkurat rense ørene dagen i forveien og finne ut at det øret var livsfarlig å få vann og væske? Og senere har jo legen også sagt til meg at jeg må ikke få vann inn i det øret. For det er så åpen. Trommelen er jo helt bar, på en måte. Bare ulykt. Så intuitivt er jeg veldig redd for å få vann der. Men hva var planen i alt dette her? Hva var meningen? Det skapte jeg for en frykt i meg, selv om jeg prøvde å være tøff. Jeg greier meg nok, liksom. Og en annen gang var det på landet. Vi hadde fått et mor. Egentlig mor. Hadde fått et fint sted oppe på Vestorpa. Nå sa jeg sted da. Ok. Jeg hadde fått et fint hus. 5 år til hans eget fiskevann, og der hadde vi det så fint, mye tryggere på et vis. Men så, da jeg vokste opp, jeg var glad på skole der under krigen, og det var deilig og herlig å bo der, for vi kunne gå fritt til hvem vi ville. Og det å kunne bare gå inn en dør, og finne trygghet og ro, en annen atmosfære enn det som var hjemme, det var betryggende, det var fint.
Hvor mener du
når du gikk på besøk til naboene? Ja, og der kunne jeg snakket ikke om det som var vondt og galt, aldri. Men jeg lærte å melke, jeg lærte å kinne og yste, separere, fikk lov å være med i høyhånd, og allting. Og en gang husker jeg var så kry. Jeg var bare en liten pike da også. Jeg var så kry for det at jeg fikk lov til å være med i høyhånd, og være med og kå gress og og lave såter og tråkke i gress og være med på det som var og kjente lukta. Egentlig var jeg ikke allergisk mot noen ting den gangen. Jeg reagerte ikke på høy eller på sånn. Og jeg fikk lov til å lære allting, og det var veldig interessant, og det var veldig morsomt. Tenk, jeg fikk lov til å melke, og det klarte jeg veldig fint. Og det å kunne være med tidlig om morgenen og separere og greier. Og da fikk jeg skum, og jeg spiste skum i helvis, det er sånn som blir når du separerer. Og de kunne ikke skjønne at jeg orket all den skummen, men jeg lot som det var krem. Og så slikket jeg som det skålet, 9 skåler tror jeg det er, inni en separator. Og de var tjukkene og gul væske, og de sa, du må ikke spise det der, sier de til meg. Men så, jeg synes det var godt, jeg. Men det var jo sånne griser, som du sa. En pyp. Jeg lærte å lave poteten min. Jeg lærte å kinne. Jeg lærte å lave ost. Alt var veldig, veldig morsomt. Det var produktivt på en måte. Det var fint, det var naturlig. Jeg lærte å lage lumper, og det gjorde jeg mye hjemme. Det fikk jeg lov til. Men ellers så synes jeg ikke hushjelpen som vi hadde da, var at jeg, hun sa at jeg var voksen og hadde med en minne for noen få år tilbake, at jeg hadde så lyst til å hjelpe deg, liksom, men jeg turte ikke. Fordi at en hushjelp kunne ikke bry seg inn i dagbevil og sånt til deg jeg jobbet, sånn.
Men gjorde du det en gang?
En gang gjorde hun det.
Hva var det sånn?
Det hadde nok noe med det at du mente, for jeg gikk på kristen møte. Jeg følte en trygghet. Jeg prøvde at på alle mulige måter, når det var festmenmøter oppe i bygda der, eller var de barna andre skulle til kirken, eller det var søndagsskole, så prøvde jeg å komme av gårde. Og sanger, jeg lærte så mange sanger som jeg fremdeles kan nå, melodier, det er jeg veldig fort for å lære. Og jeg følte at der var det trygt. Og jeg kom nærmere i kontakt med min Gud, tror jeg, på en måte. Og det gjelder
ikke.
Jo. Og så ville de ikke. Hun fikk forståelse at hjemme så likte de ikke sangen jeg sang. Og de likte ikke at jeg snakket om Gud, og de likte ikke at de gikk på disse møtene. Så prøvde hun å si at hun syntes jeg skulle få lov til det, i alle fall. Noe sånt nå. men da protesterte de vilt. Og hun skjønte at hun måtte det ekstra klart ikke si noe mer om det. Og det hadde noe med mine oppførsel å gjøre også. Og da mente hushjelpen at vi var slett ikke så allerede stund. Hun prøvde å si noe sånt da, men hun nådde ikke fram i det hele tatt. For Liv var alltid ille sammen med hva hun gjorde. Men. Så var det noe galt med Liv.
Samme om du tente opp i ovnen om morgenen?
Ja, det gjorde jeg alltid. Det var min faste jobb å være oppe, og jeg var før hushjelpen kom om morgenen, var jeg oppe. Hvis jeg ikke hadde på et vi om kvelden, så gjorde jeg det i morgen. Og det var ganske mørkt mange ganger, det skal jeg si dere. Men jeg synes jeg var flink. Jeg var veldig flink, synes jeg. Jeg gjorde nytte og var flink og gjorde noe voksent nå. Jeg fyrte opp i alle. Det kan jeg si. Det var 1, 2, 3, 4, 5 ovner vi ovner i huset. Fyrte opp i alle sammen. Og det knittet så fint, og det luktet så fredet, og de andre lå og så. Jeg hadde min beste stund da igjen. Men følelsene, jeg hørte det knittet litt, liksom jeg gikk fra rommet til rommet i første etasje der. Og det skikkelig kunne sette over kaffe, vann og sånt til søvn av krigen. Og liksom gjøres det noe til hushjelpen på ham. Og hun kom på å bli så flink, du er sånn. Ja, hun var den ene som noensinne sa jeg var flink. Da har du fyrt opp i alle områder, så koselig der, sa hun til meg da. Og hvis jeg skulle på skolen da, så fikk jeg ikke dekket på frokostbordet, for da hadde jeg nok med å tenke på at jeg må gå i, jeg skal mat, jeg skal gjøre sånn til meg selv, og kle på meg og gjøre det ordentlig. Og vi skulle langt, langt, langt av gårde, men de dagene vi ikke var på skolen, for vi var på skolen bare 3 dager.
I uka. Ja. Og da gikk vi også, det
var flere klasser som sammen. Ja, 3 alderstid i samme klasse. Og så hadde jeg en fantastisk lærer. Ja, først gikk jeg på skolen nord i bygda. Da gikk jeg i første klasse. Men han mente at jeg kunne flyttes opp i 3. klasse, for jeg var jo datter av en meget lær, eller datterdatter av en meget lær mann. Ja. Så du må kunne gjøre det, sier han. Men du vet at det, men det gikk jo. Men det verste var at det var 3., 4. og 5. klasse jeg gikk sammen. Og så skulle jeg... Jeg gikk første klasse.
Første.
Ja. Men det gikk jo så som så. Det der, der skal jeg fortelle noe som jeg synes var veldig koselig på skolen. Det var en liten skole. Og så synes jeg alle barna at det var stas med en byjente da. For det var ikke ofte det var byjente på den bygda der. Og det var, skulle være veldig stas. Og jeg skulle få velge hvem jeg skulle sitte ved siden av. Og så er dobbeltpulter. Og fant jeg ut den peneste piken, som jeg synes var peneste i klassen, med masse krøller og greier. Og lenge satt jeg ved siden av henne, og jeg synes hun var så søt og så pen. Og så skulle vi lære om lusa en dag. Om lusa. Og så sier læreren, som er en rund mann, han var gift med en yngre dame, og hadde masse, masse barn med henne. Og så måtte han hjem i skolefriminuttet. Og tenkte, stakkars læreren vår, tenkte jeg. Så må du gå hele den verden, for det hendte faktisk sånn. Han røkte i klasserommet, han. Med krokpipe. Og så sånnet han. Og da synes jeg synd på når han våkner, så må han gå helt ned dit, vet du. Og være med å hjelpe til. Så kom han tilbake igjen. Men han var så snill. Veldig snill, men så var han klok, og han sier at den av dere som vil lære, lærer. Den som ikke vil, kan la være. Det der var en lurt sak, tenkte jeg. Egentlig, jeg vet ikke hvorfor, for jeg var den minste i hele klassen. Ja, det var jeg. Men så var det med lusa. Du får stokke litt. Han skulle lære oss om lusa, og så hadde han et forstørrelsesglass. Og så skulle han finne en lus for at vi skulle se lusen. Så går han ned til den søte, vakre piken som jeg hadde valgt å satt ved siden av i flere måneder. Satt jeg der 3 måneder i alle fall. Og så henter han lus opp i hodet hennes, går bort til kateter og setter seg der og sier, nå kan dere komme og se. Jeg kommer hjem den dagen fra skolen og forteller, vet dere hva? Han plukker en lus ut av hodet hennes. Og gikk, var det etter å komme dit og se forstørrelsen fra. Det ble hysteri i vårt hjem. Men denne gangen med god grunn. og de skjemte, og de brukte all verden opp I det stakkars hodet mitt. Og jeg fikk ikke lov til å gå mer på skolen, jeg. Så da underviste de meg. Jeg fikk ikke lov til å gå tilbake på skolen. Så da så, men jeg hadde jo ikke fått noe løs. Jeg satt jo ved siden av den søte, pene piken I 3 måneder, og etterpå snakket barna om lus da jeg traff disse ungene rett som det var. Og de snakket om at det var lus der, og det var lus der, og det hadde lus der. Og det var fordi de var urenslige. Hun så da ikke urenslig, tenkte jeg. Hun var så pen, nydelig hår, og pen I huden, og ren, og luktet da aldri noe vondt av henne, tenkte
Nei,
jeg.
Nei, når det kommer noen som smitter henne, var det noen som hadde kommet og smittet henne, ikke sant?
Og jeg kunne ikke begripe. Men han visste jo tydelig om det læreren, at det var det, på det stedet var det der.
Du kan se at hun sikkert flør seg sikkert.
Jeg så aldri at hun klørte seg så fælt igjen.
Nei, det hadde jeg ikke tenkt.
Og jeg var ganske oppsett, jeg var ikke alle måter.
Ja.
Jeg ikke gammel I piken, men jeg får beskjed om at jeg fremdeles på torpa. Jeg får beskjed om at jeg skal gå til postkontoret, og det ganske langt flere kilometer av gårde.
Hvor gammel var
du? 7-8 år. Jeg gruer meg noe alldeles forferdelig, men vi har allerede da fått en hund. Jeg veldig fint kledd på den tiden.
Hvorfor gruet du deg så fælt?
Nei, for det var langt av gårde og usikker på hvor postkontoret egentlig befant seg. Men jeg fikk beskjed om å dra på postkontoret, dermed var det ikke noe å diskutere da. Men jeg fikk med meg hunden min. En engelsk setter som var så snill og fin. Og jeg trampolerer, jeg går, jeg kommer til kirken I bygda. Og der masse sånn fattige hus, kalte vi vel det nærmest, fikk jeg vite at det var, der var det bare de som var fattige. Og egentlig visste jeg ikke hva det å være fattig var. Vi bodde I små hus, men at det var noe forskjell på de ungene og på meg eller på andre unger, det ville jeg egentlig ikke godta, de var jo akkurat som jeg. Men de var ikke helt snille når alle de barna I de fattighusene var samlet ved gjerdet der. Og så så de jeg kom, og så kom da først kom de til helt inn til gjerdet. Og så alle sammen kastet bøss på meg. En god sten, eller måse, eller gras, eller hva det var, for de prøvde å kaste på meg under stener. Og tenkte jeg, dere ikke noe snille. Det dere I hvert fall ikke, tenkte jeg. Hvorfor gjør det mot hunden min når jeg prøvde å passe på hunden min? Den bjefte ikke mot dem en gang. Men så ser jeg igjen. Som ikke kaster på meg. Hun kaster ikke, men hun står med store, nydelige øyne og ser på meg. Hun tenker, du snill, du, tenker jeg. Du vil ikke gjøre sånn mot meg. Deg skal jeg gifte med meg. Hvor var det viktig en idé, Nidra? Deg skal jeg ha, tenker jeg. Du så snill. Å være 7-8 år av en sånn tanke da, Det var noe helt snål, for jeg visste ikke det med gifting egentlig var. Men jeg ville så gjerne ha han I nærheten. Så noen dager etter jeg hadde vært på posten langt av gårde, for jeg syntes det var uendelig langt, så hadde jeg truffet noen andre små piker, og ville absolutt bort til der han bodde. Med det bitte lille huset, tømmerhuset. Og der var masse unger. Og så, men han var ikke der, han. Jeg så ikke denne gutten der, men så søskene og så pratet litt med dem, og så ville jeg tilbake med de to venninnene mine, og de var nok der noen ganger. Men så begynte jeg, når det var gått noen år, så begynte jeg på skolen, på den andre skolen I bygda. Det måtte jeg be veldig vakkert om, for der jeg bodde tilhørte ikke det skolesognet. Men jeg fikk lov å begynne der, og det var jeg fryktelig glad for, selv om det var langt dit også. Men da gikk denne gutten som jeg hadde sett der I korte bukser, de gikk vel ni så liten jeg fra kneet, og ganske via så buksesærene hans, og skjorta husker jeg den dag I dag. Og bare de øynene som fascinerte meg noe veldig som barn. Du ser så snill ut, det var det, tiltrakk meg veldig. Og når vi gikk på skolen så tenkte jeg alltid, du så vakker, du, og så stille, rolig og fredelig. Og jeg vet ikke om man kan kalle det forelskelse, eller hengivenhet, kanskje. Da nevnes det rette ordet. Du så fin, du så snill. Det gjorde ingenting om du bodde et sånt liten hus og jeg et større hus. Det tenkte jeg ikke på i det hele tatt. Jeg tenkte ikke på at du var fattig. Og så en annen gang så bodde du Oslo folk i en liten hytte der. Og så fikk jeg vite at moren din hadde bakt masse lumper. Og hun hadde gått ned til de Oslo folk med dem, moren med de barna. Og gitt henne masse lumper. Så tenkte jeg, hun er snill den moren din, tenkte jeg, som gjør det. Enda de sier hun er fattig, så gir hun fra seg. Hjemme vil de aldri gi til seg noen ting, tenkte jeg. Så de er fattige, de. Så tenkte jeg.
De er dine mennesker,
ja,
dine
folk. Ja, da må de være fattige som ikke kan gi bort noe.
Akkurat.
Så unger har så mye rare tanker. Hun har så rik at hun kan gi dem det. Gjør det for dem å gå og gi bort. Jeg funderte mye over sånne ting i oppveksten. Hvem fattig, hvem rik?
Hvor ikke det stemte.
Ja. Det var vel en snåring som disse Oslo-barna mente. Jeg følte alltid at jeg følte jeg var rart.
For du tenkte annerledes enn de gjorde, ikke sant? For du kommer fra et annet sted og var vant til andre ting. Og alt var nytt og sånt. Men så møtte du han på den
Oi, ja, vi gikk jo på skolen sammen, og jeg hadde noen forferdelige anfall fra første gangen jeg ble voldtatt som 7-8-åring, rett før vi skulle reise til påskeferie til Sverige. Jeg visste jo ingenting om sånne ting i det hele tatt. Jeg tror jeg har fortalt det før her. Jeg tror det. Det var en alldeles forferdelig opplevelse etter at jeg var så vond, og jeg var sikker på at jeg skulle blø en masse. Jeg blødde ingenting. Ingenting. Men jeg hadde så vondt når jeg kom opp av den sengen i forskrekkelse og skulle begynne å gå. Og så gikk han foran, så tenkte jeg at dette skal jeg si til mamma når mamma kommer hjem, så. Og når jeg hadde ikke før tenkt det, så snur han seg til meg og så sier han, dette skal du ikke fortelle til noen. De vil ikke tro på deg. Og om de tror på det, så du sender tilbake på barnehjemmet. Og så går jeg og tenker, det er barnehjemmet, tenker jeg. Det var vel ikke noe farlig. Der var det ingen som gjorde sånn. Så ble jeg forferdelig syk dagen etter. Ja. Og jeg visste jo ikke hva det var, jeg var syk. Ja, det var jeg. Ok, jeg visste ikke jeg hadde sagt det. Så, men det verste var det at jeg hadde jo egen... Denne leiligheten hadde leit på broret. Den skulle bare være midlertid, men så kom krigen. Så det ble ikke noe større leilighet, men min mor fikk overdratt et vakkert, pent sted. På det stedet jeg nu har fortalt dem foran. Og der var det helt herlig å bo, og allting var litt annerledes der enn ellers, selv om jeg fikk mye juling. Og de hadde en hundepisk, og de slo meg med den. Ja, bare han slo meg med den. Jeg vil si at stemmen slo meg psykisk. Ikke med slag og spenn, men psykisk, på alle mulige måter. Når jeg gikk på skolen i byen, jeg visste jo alltid hva jeg hadde i lekser, men jeg hadde ikke tid til å gjøre lekser igjen, for jeg skulle handle, jeg skulle ha orden på det, jeg skulle stå i kø under krigen. Du vet hva jeg ikke skulle, jeg skulle vaske trapper, jeg skulle stå og sortere poteter i kjelleren, jeg skulle vaske opp, jeg skulle re opp, jeg skulle gjøre allting, og så skulle jeg da være litt barn innimellom også. Det ble en veldig liten konsentrasjon til å lese lekser. Men hver dag, så oppe i det lange, smale vinduet i gangen oppe der vi bodde, så kommer et uvesen, kalte jeg henne inni meg. Du er et uvesen, du er troll, du er slem. Så sitter hun der og roper utover til barna i nabolaget. Hva har dere lekser? Hva har dere lekser nå? Hver dag? Jeg prøvde å si til henne, jeg vet da hva jeg har lekser. Det er bare det at jeg får ikke tid. Nei. Jeg må ha litt fri også.
Det sa
hun
ikke.
Nei, for hver natt var det noe som kom, når vi hadde lagt oss, jeg måtte ligge i den dobbeltsengen, for jeg skulle ikke fryse, så måtte jeg ikke ligge i sprekken på sengen, og så måtte jeg ikke ligge i den vannen som sto som jeg skulle egentlig ligge, som var helt inntil et trefaksvindu som var i soveværelset der.
For der det var kunne, et soveværelset.
Ja. Og der kunne jeg jo ikke ligge, for der trakk det så fælt, sa det. Og jeg måtte ligge i sengen sammen med dem. Og hver natt, det var noen som pirket bort på meg, og det gikk med grøss og gru, Jeg vil ikke være Liv. Jeg vil ikke være meg. Jeg ikke meg. Så prøvde jeg å distansere meg på en måte. Det gikk jo opp og om sommeren så var vi langt opp på fjellet, og det var en herlig tid, og jeg elsket å gå på fjellet. Jeg elsket ikke fjelltopper og sånn kanskje, men jeg elsket å være der hvor jeg var i øyeblikket, med masse blomster, spesielle rare blomster, med rinnende bekker og med masse steinur og sånn. Det var trygt. Men i byen om nettene var det ikke trygt. Det ble pirket på. Pirket borti. Det er en sånn uhyggelig følelse av avmakt. Mamma ligger der, og hun skal ikke vite noe. Jeg kan ikke skrike. Jeg kan være et dyr, for det ikke meg. Ja,
for det var liksom
ja, så kom han nærmere og nærmere det jeg lå i mørket. Og jeg vil ikke være meg. Jeg er ikke meg. Det er ikke meg han pirker på. For meg får han ikke lov å pirke på. Men han gjør det likevel. Han grasser på meg. Og jeg vil hyle, jeg vil skrike, jeg vil bort. Jeg kan ikke komme bort. Men han er sammen med han ødelegger meg. Hva føler jeg at han gjør? Han grafser. Og la dette bli oversatt. Nå er jeg ikke Liv. Nå er jeg et dyr som går på fjellet som ikke har noe å si. Jeg kan være en kanin, jeg kan være en selv, jeg kan være hva som helst, men jeg er ikke menneske, jeg er ikke meg. Derfor må jeg finne meg i dette. Og det er fælt. Tenk jeg, mamma, hvorfor våkner du ikke? Hvorfor hjelper du meg ikke? Hvorfor hører du ingenting? Grøss og gru, natt og tenna. Men så var det perioder han var med i hjemmefronten, som han ikke var der. Da ble jeg straks mye flinkere på skolen. Da kunne jeg lese lekser. Da slapp jeg marerittene om nettene. Og det verste var dager jeg ikke skulle på skolen tidlig. Og mor gikk på jobb, og han skulle være hjemme og passe meg. Da ville jeg sove fort.
For det var han hele tiden.
Ja da.
Han var hjemme hele tiden.
Ja. Mens jeg var der, var han det. Og jeg tenkte at han var hjemmefronten, han var på landet. Noe mens jeg var de gangene hadde jeg fred. Og da gikk det bedre på skolen i straks, for da kunne jeg sitte i ro og fred og bruke hodet litt grann og tenke. Men det fortsatte ropingen til mor gjennom vinduet. Hva har hun de lekser, uansett? Eller hvorfor gjør hun dette bestandet med marerittet som er i vinduet der?
Mens hun var på jobb og han var hjemme, og når du kom inn til skolen, så har du gått en ferdig fred da, altså.
Nei, ikke alltid. Og det var det verste var det at morgenen jeg ikke skulle på skolen tidlig, og han hadde vært med henne på kjøkkenet og spist frokost sammen med henne og sånn, og jeg ble jaget til sengs igjen. Nei, hvorfor gjør du det da? Hun tenkte, jeg må jeg gå og legge meg. Men jeg kan jo forte meg og lure henne og krepe meg før hun går. Det hendte noen ganger at jeg rakk til. Ja, det var et mareritt. Jeg levde to verdener. Han gjør ikke sånn. Det skjer ikke. Det må ikke skje. Han skal ikke gjøre sånn. Og det verste er at jeg prøvde på alle mulige måter å lure meg unna. Og hver gang så sladret han. Min kjødelige mor kom hjem på besøk hver helg, fredag og sånn. Og hun var liksom tanten min. Og da synes jeg det var så rart, da slapp jeg å gå og handle og bære meg ihjel på varer. Slapp å stå i kø og sånn, for da kom varebilen. Så fint tenkte jeg at jeg slipper det da. Men det var etterpå når jeg ble voksen, forstod jeg. At det ville ikke, at hun skulle se at jeg bar og slet så fælt. Mens andre folk langs veien der jeg måtte gå til butikken, var så bekymret. Du ødelegger ryggen din, du ødelegger armene dine. Og du må ikke være så tungt du som en liten jente. Og jo, da tenkte jeg, svarte de aldri. Jeg må ikke bry dere med dette, for dette må jeg gjøre, tenkte jeg. Selv om han var voksen mann og kunne godt ha gått og båret han som var stor og sterk. Nei. Å nei, ikke på den siden. Ikke før han fikk bil, og jeg var langt derifra. Men jeg tenkte mye hver morgen jeg måtte se dette mennesket og sitte ved samme bord som han. At det var helt forferdelig. At jeg må være, nå må jeg være i Liv, og den distansen igjen, fra det å ha vært ikke Liv om natten, og ikke meg selv i det hele tatt, men å gå over til å være et dyr som jeg ikke hadde noen kunne gjøre. Men en gang så prøvde jeg meg. Nå, hvis han rører meg en gang til i mitt liv, så tar jeg meg på en bebra, så skjærer jeg den. Jeg lurte med meg på en bebra og la under puta. Natten kom, og plutselig ble jeg forferdelig redd. Det var en bebra. Han kan jo ta det og skjære meg opp. Han kan skjære opp mor. Men det må ikke skje. Og så lurte jeg meg ut, så liksom, fikk jeg tak i barbeberen forsiktig. Tok det i hånden og gikk på do og skulle tisse liksom. Og la fra meg barbeberen der de hørte hjemme på hylla. Jeg følte en lettelse da også. Mye rare tanker, mye vondt. Men så tenkte jeg ofte, er det noen fedre, andre av disse barna på skolen som blir gjort sånn med? Og som liksom ikke mødrene skal vite, hadde mye rare tanker. Og så tenkte jeg en gang at jeg skulle spørre piken nede. Gjør faren din sånt nå? Men det ble heldigvis aldri tidligere at jeg gjorde det. Det er i hvert fall bare en gang dummet jeg meg ut for en skolevenninde, for vi hadde hørt en eventyr om grisen, som ikke ville ha så søplete rundt seg. Og så gikk han et eller annet sted, og så fikk han vite han skulle ligge i silkedyne og silkeput og sånn. Og så gikk han og trente det. Til han kom hjem, men han fikk jo aldri den silkedyne, men vi lå faktisk og hadde silkedyner og silkepute. Usch, tenkte jeg når jeg tenkte på jeg har jo det, men det, hva hjelper det? Og da kan ikke jeg være meg, og det er jo ikke meg. Og det er noe hyggelig noen ting. Og så blir vekket hver eneste natt med at folk pirker bort på deg. Fremdeles i alle mine ekteskap har jeg aldri tålt at folk har pirket bort på meg. Det er det verste jeg vet. Pirking.
Og så fortalte du til henne, venninnen
din? Ja, jeg fortalte til en helt annen pike som skjelte meg hjemme hos meg. Men så var hun hjemme hjem en gang. Skal du se, sier jeg. Vi ligger i silkedyner.
Det var for å forsøke å fortelle.
Ja, det var underbevisst. For å forsøke å fortelle til henne, liksom få noe gjensvar, men det fikk jo ikke noe gjenklang på bare det at vi lå i silkeputet. Hun spurte ikke hvorfor ligger du der, for eksempel, og ikke der. Hun spurte ikke noe om det. Så da fikk jeg ikke sagt noe mer om det, eller forklart det. Nei. Det var en lite forsøk på å høre hvordan andre lå, hvordan andre hadde det, tror jeg. Men jeg nådde jo akkurat frem der. Men i bygda, når vi var oppe på landet, så skjønte jo folk at han oppførte seg veldig rart mot meg. Og at han tålte ikke at jeg snakket med gutter, han tålte ikke at jeg var ute. Det var portforbud der også. Men en gang sa de, for en gang han sa, vi hadde en bitte liten port, så hadde vi en stor port. Men så sa han, ikke gå utenfor grinda. Du går ikke utenfor grinda. For da var det juling å få. Og jeg fikk virkelig juling, skal jeg si det. Ja, hundepisk, han slo med hundepisken. Og en gang hadde han slått, det var så vondt, og så hørte vi, hadde vi bibelhistorie på skolen da. Og da var jeg ganske store jentungen. Og så lærte vi om en som hadde fått salt i sårene, for det skulle være så fælt. Og jeg som ikke pleide vanligvis å ha meg på overkroppen eller noe som helst, så hadde jeg stjålet en revolver hjemme som jeg var livredd for han truet meg med den at den kunne han bruke hvis jeg sa noe eller gjorde noe gærent. Og den hadde han på grunn av å være med i hjemmefronten. Han hadde den seksløperen, og så hadde han en stang med en blykrom, og så var stangen myk, og så var en sort som remse oppover, og så et håndtak.
En tåpensleger?
Jeg vet ikke hva det heter, jeg. Jeg vet bare at den hadde det. Og så hadde han hundepisken også det. Men de to tingene brukte han nok i hjemmefronten. Og det rare er at gjennom oppveksten, så han var med i hjemmefronten, og Irkens Bjørnebø, hele kompani, var en gang imellom på krigssten, og var helt inne i huset vårt. Og når en gang jeg kom fra skolen, så sto noen større gutter der, og en 3 år eldre enn meg, og så skriker de.
Innenfor?
Innenfor? Ja, de tyskene. Nei, det var to tysk. Nei, de sto ute på veien. Utenfor, der vi bodde. Og så skriker de at denne gubben, stefaren din, sitter bak brønnen med et gebein.
Det sin navn,
da. Ja. Hofoss. Nei, jeg vil ikke si navnet mitt.
Nei, du bruker si navnet, men du kan si det her, det skal du ikke
gjøre. Ja, men du må fjerne det. Hofoss sitter bak brønnen med gevær, skriker det. Og det fullt av tysker inne, sier de til meg. Nå blir han tatt. Å nei, men hva gjør de med... Da blir mamma lei seg. Det kunne vært fint, tenker jeg, innom blikketen. Men jeg sier, dere må ikke rope sånn, dere må ikke skrike sånn som blir tatt. Og jeg visste at det ville bli endelig ferdig greier om man ble tatt av tyskerne. Men jeg tenkte på mor. Hun var visst glad det virket sånn på en måte. Men jeg så aldri at de klemte hverandre, eller tok på hverandre på noe vis. Aldri.
Men, de
ja da, men så det måtte stille seg, jeg må ikke gjøre sånn. Så sluttet, vil du ikke at de skal, vil du ikke at de skal ta han, sa det. Nei, jeg vil ikke det, sa at de skal gjøre sånne ting. Det var ikke jeg, tenkte jeg inn med. De skal være ansvarlig for at han skal bli tatt. Det er ikke min oppgave, det. Jeg hadde mange rare tanker. Og Astrid, som jeg hadde begynt å kalle henne, jeg ville ikke kalle henne mor lenger, når jeg kom til det stadiet der. Hun blir så leise, og så vil hun ikke leve, og så blir alt enda verre. Så kommer han i fengsel, og så blir hun pint i hjert, og alt denne forferdelige grunn skal jeg være årsak til, som synes jeg har det så fælt selv. Jeg har det så fælt, på alle mulige måter. For alltid har jeg en hensikt som er helt motsatt av hva jeg sier og hva jeg gjør. Alltid blir tatt opp i verste mening. Og allting blir satt på hodet, og allting er bare vrangt. Hvordan skal jeg gjøre like mye vondt og like mye vrangt? Jeg som sagt så tenkte jeg mye sånn. Nei, jeg må ikke gjøre dette her. Det kunne være herlig å bli kvitten, men jeg må ikke. Og det samme tenkte jeg en annen gang. Da var vi i Oslo, da hadde han litt å komme til hjem. Han var borte flere måneder, så kom han hjem. Da var han med på å sprenge Grorudbroen. Han var bare brennet opp. Den boligen, presteboligen som tyskerne hadde okkupert. Og da kommer det, i løpet av den dagen etter dette hadde skjedd, så kommer det, ringer det på døren. Stefan min står oppe, faktisk med et digert tjukt forkle og renser skil av alle ting. Han gjorde det, og ikke jeg. Han gjorde det i alle fall, stod med et tjukt hvitt forkle. Det ringer på døra, jeg går ned. Der står det en sivilkledd mann, en stor, lang frakk. Og ser ganske bleik og normal ut og snakker norsk til meg og spør, har du pappaen din hjemme, sier han. Hvor spør du etter pappa? Nå kommer litt av min medfødt synske evne fram. Så sier en lur stemme inni meg, nå kan du bli kvitten, nå kan du bli kvitten. Du kan si han står på kjøkkenet. Nei, sier en annen stemme, du skal ikke si det. Du skal si at du ikke har sett den. Men du skal ikke forårsake at han kommer i fengsel og blir pint og... Og sikkert noen mann mer.
Dette var før den gangen der oppe på våren.
Ja, det var før. Det var før. Og jeg tenker som så at å nei du. Du skal ikke pine han og sette han i fengsel og pine han i her. For det er ikke min oppgave. Selv om jeg kunne bli lykkelig for å ha den leden. Sa en stemme. Man kan pine meg selv. Så tydelig. Men jeg sa med pappaen min, nei, sa jeg. Jeg har ikke sett pappaen min på flere måneder, jeg sa. For du skjønner, mamma og pappa er uvenner. Og Simon. Og det skjønner jeg sånn da. Og mamma sa, jeg kommer ikke hjem fra banken for flere timer, hun, sa jeg. Og der står altså denne jævla et menneske som bare pinner og plager meg. Og ikke er snill i det hele da på noen vis. Anten av folk som skal se natten her, så er han snill og stryker meg på høyre og sier du er noe tulla min, du da, selv om du er litt håpløs i underforstått. Åh, hva føler noen? Det gikk sånn forferdelig vondt støt gjennom hele meg av gråt og sorg. Tenk om du virkelig hadde vært så snill som du later som du er. Og så er du. Du hater meg som presten, og du avskyr meg, og du gjør de styggeste ting. Så jeg følte meg ikke noe særlig blitt.
Men akkurat da han stod der og du...
Han ville ha tak i ham, da sa jeg, nei, jeg har aldri sett. Så forsvant mannen, og det var ikke lenge. Hvem var det? Så sa fatteren. Ja, så sa det var en mann som spurte ut deg. Hva sa du sånn, forskning? Jeg sa at jeg ikke hadde sett deg på flere måneder, og at du og mor var uvenner. Og så forsvant mannen. Og da tok det lang tid før vi så mannen. Så da hadde jeg tre år rundt der i
Men det var ingen som takket deg for det?
Aldri. Å nei da.
Ikke noe lettelse engang?
Nei, ingenting. Allting ble det samme. Og så var det en gang jeg var alene. De var og skulle ta imot en sending fra England. De skulle hete Etnedalen, gå på ski over fra der vi bodde over til Etnedalen. For der skulle det være et slip, som det kaltes. Og jeg måtte selvsagt ikke si noe. Og de skulle være hjemme såpass tidlig. Det kom ingen hjem. Og jeg trodde de kom hjem. Det var blitt lang på natt. Og jeg hadde hørt noe rart. Jeg hadde hørt de kom. Jeg hørte de snakke. Jeg hørte de slo skiene imot hverandre. Og bikkja reagerte til henne. Og jeg ut, for jeg trodde da kom de iallfall. Jeg hadde hørt så mye rare lyder i huset som jeg ikke likte. Og tross alt var det jo tryggere for en tiåring å høre at noen kom, at de kom hjem. Og så var jo veldig stor betydning av oppveksten var jo at der oppe var min biologiske mor, selv om hun ikke fikk lov til å være der. Var der, jeg følte veldig sterk ro i hennes nærvær, så hun lagde en form for ved sin tilstedeværelse, en form for trygghet, en form for ro. Hun var perfekt på alle måter. Hun var mye syk, veldig mye syk, mye såkalt migrene. Men hun var veldig flink til å bake, veldig flink til å brodere, veldig flink til å holde orden og få allting til å virke mye penere enn det var. Ved nette ting hun gjorde for å skape en trygg, såkalt trygg, som gjorde at jeg overlevde, tror jeg.
Men du mente at hun hadde med nye her, gjorde
du det? Jo, senere så. Det hadde faktisk legen sagt til henne når hun ble eldre, at han trodde det var det. Og jeg kom nemlig inn på det helt selv. At det måtte være det samme vi hadde, men jeg har ikke migrene, for jeg har ikke sånne smerter, så jeg hadde ikke smerter, men jeg var dødssyk. Og en gang på skolen fikk jeg dette anfallet på vinterstid. Jeg falt om. Og jeg var så sjuk. Men denne gutten som jeg så første gang, som hadde kortbuksene, som ikke var slem mot meg, men de vakreste øynene i verden, som jeg synes da, var med på å sparke. Altså, jeg satt på en spark, så var han med meg. Med den kona, hun ble faktisk kona hans. Vi to kjørte meg på spark igjen. Jeg var ikke i stand til å gå. Og den tunge veien oppover de bakkene fra skolen. Det hadde de litt der jo. Og det var sånne anfall jeg kunne få rett som det var, og det skjedde første gang etter den første voldtekten. Etter første voldtekten fikk jeg disse anfallene. Og jeg var så sjuk hele uke etterpå. Men det skulle være nærmere, det skulle være drift. Og jeg bare var ferdig dårlig.
Det
var ikke noe lek. Ikke det ordet voldtekt.
Det var
aldri
lek.
Nei, jeg kunne ikke det
med ordet voldtekt. Nei, men du har aldri sagt det
til meg. Men det var jo det. Det var direkte. Det var ikke lek. Det var sånn som jeg leser om andre tilfeller, så leker jeg med disse barna sine. Og liksom, ja, en helt annen ting. Jeg skal fortelle. Jeg sa de vanvittigste ting. Mange ganger. Også for å få oppmerksomhet, og for at jeg fortalte til barna jeg fortalte til. Hvor går den?
Jeg vet ikke om du stoppet den.
Nei da. Nei, det var jeg som stoppet den. Nå satt den på. Det var jeg sa de merkeligste ting. Men egentlig for at de andre barna som bodde i samme hus eller nabohuset skulle forstå at noe ikke var riktig. Men det var noen merkelige signaler jeg ga ut til for en psykologstudere. Jeg fikk aldri det de hadde lovet meg, som jeg fortalte barna. Nå skal jeg få det og det. Jeg fikk det bare aldri, så barna skjønte jo dette at jeg ikke fikk det. Så var det en dag jeg sa, jeg fikk jo ikke disse skøytene. Nå har jeg fått skøyter, sa jeg. Jeg hadde jo ikke fått noen skøyter. Jeg hadde fått noen gamle skruskøyter. Jo, da hadde jeg fått noen gamle etter som disse selv hadde hatt når de var barn. Men jeg skulle få ordentlige skøyter. Og jeg gledet meg enormt. Jeg sa jeg skulle få ordentlige skøyter. Har du fått disse skøytene nå, sa barna. Ja, nå har jeg fått skøytene, så får jeg få fred. De spurte meg om jeg hadde fått det. Så sier jeg, ja, nå har jeg fått dem, men du skjønner, jeg kan ikke bruke disse. For musa har spist på dem, sa. Da tenkte jeg jo selv på læreren, liksom. Men så spurte de, hvor har musa spist? Kan dere tro det, sa jeg, den har spist på hjernet? Det kan ikke gå! Og inni meg så tenkte jeg, noe så idiotisk sagt, men skjønner du da, unger, at jeg prøver å si dere da. Det er en umulighet at musa kan ha spist på hjernet. Så si det! Men da holdt de plutselig kjeft. Da sa de ikke, hva i all verden, musa kan da ikke spise på hjernet? Nei, og da hadde jeg tenkt å svare noe sånn som at, nei, men det er sånn med allting. Det var det jeg skulle svare. Men når de ikke spurte meg, og da kunne du lyde på hvorfor sa jeg det. Men de tenkte ikke i banene mine i det hele tatt, men det var jo helt sprøtt. Jeg visste at jeg sa noe sprøtt.
Men,
ja, de skjønte det ikke. Og det verste var at de skruskjøytene som jeg hadde, det var 2-3 par på loftet med skruskjøyter, men noen var for store. Og så hadde jeg vært så heldig, for jeg trodde jo, jeg burde ha lært, jeg trodde jeg hadde sagt at jeg skulle få de skjøytene, men de lovet gang på gang, gang på gang. Så jeg hadde sagt det til noen som bodde lenger ned i veien, en annen vei. Hun kunne få skruskjøytene mine, og jeg fikk mine skjøyter. Og hun matet så fælt om de skruskjøytene, og sa, nå må du vel ha fått skjøyt. Og jeg følte meg helt ulykkelig. Jeg fikk jo aldri de skjøytene. Ikke så lenge jeg var. Aldri noen gang fikk jeg de skjøytene. Jeg vet ikke, jeg fortalte om musikken med dere. Alt de fortalte disse, mine nærmeste, de som var satt til å ta i vareta meg, til min biologiske mor. Hver gang hun kom på besøk hadde jeg vært så slem og så umulig, til tross for at jeg gikk i butikken og stod i lange køer og fikk like mye kjeft hver gang jeg kom med alle disse varene, for jeg hadde brukt for lang tid. Og foredrag om hvor lang tid jeg skulle ta for å få den. Rette veien dit, stå i butikken og få det jeg skulle ha rett hjem. Altid, hver bit i dag fikk jeg kjeft jeg brukte for lang tid. Men man blir jo vant til det, og det var slitsomt å være menneske. Jeg var et lite barn. Og aftenbønn, jeg ba aftenbønn. Hver kveld ba jeg aftenbønn. Og min aftenbønn var såre enkel. Kjære Gud i himmelen. Pass på alle barn i hele verden, så de ikke har det slik som jeg. Men det som var sårest egentlig var hver dag vi kom på skolen og skulle synge en sang, hver morgen. Og som oftest var det, ha takk og Gud for dagen, så skinner lyset klar, ha takk for det du ga meg så snill en mor og far. Så sa jeg, min Gud, du har ikke gitt meg noe snill mor og far. Jeg har ingen snill mor og far. Men kanskje de ikke er min mor og far. Kanskje det er derfor de ikke er snille. Jeg tenkte jo det også. Det var ikke noe morsomt å komme på skolen og skulle si synge sånne sanger. Jeg vet en deilig have hvor rose står i flod. Den skapte Gud i gave til alle barn på jord. Det er ikke noen roser i min vanlige verden. Det er enten snøvær og glatt når jeg skal gå og handle, eller sol og jeg kan ikke springe omkring fri som andre mennesker. Jeg kan ikke engang gå utenfor porten eller haven, for jeg har husarrest eller gårdsarrest. De andre ungene leker. Det var sånne tanker jeg stod med når de sa jeg har en deilig have hvor roser står i flor. Det er nok vakkert, det burde vært sånn. Det tenkte jeg nok, men en gang snakker jeg stygt. Han er veldig slem mot meg. Og jeg var ute og lekte med barna. Plutselig sier han, nå skal jeg komme opp. Hvorfor i all verden skal jeg komme opp? Nå er det plutselig mange andre barn der også. Og det er interessant å være der. Vi snakker om allting, alt er fint. Liksom. Plutselig kommer den stemmen til den fyren og sier, nå må du komme opp med en gang. Da sa jeg noe som ikke var særlig pent. Faen, sa jeg. Jeg mener, faktisk, så mente jeg at det var han som var det. Nå fikk jeg sagt hva det var. Begge jeg. Men det, jeg tror ikke han skjønte det. Jeg så rett oppå han der han stod i det vinduet. Faen. Opp, marsj opp med en gang! Jeg skal ikke ha den julingen.
Tenkte du det får jeg vel her ikke,
ja, 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 men ikke, om ikke akkurat da, når mor, at moren min var der også.
Og hun var der
også? Ja.
Var det ikke på Grorud?
Jeg var på Grorud. Og jeg marsjede opp, marsj i seng! Jeg marsjede til seng. Ja, det gjorde jeg. Men jeg hadde fått sagt hva jeg menten var. Det tror jeg ikke han skjønte. Ha, tenkte jeg, sa akkurat hva jeg mente om det der det stod. Du en faen, tenkte jeg. Du faen.
Det
ja. Det var noe når han hadde bytt med. Det var datteret til søster. Tenk han gjorde det. Ja, han hadde bytt med, og da trodde jeg skulle bli fri og ro. Plutselig skulle han ha med en jeg trodde var min kusine. Hun ble bytt med ut, vi skulle bli med opp på torpa, vi skulle ta toget. Og jeg gledet meg så enormt, for da kunne han jo ikke drive og tulle. Vi var ikke før kom på toget, før han begynte å gjøre idiot. Og han herjede med oss, han brukte kjeft, og vi skulle sitte rolig, og vi skulle ditt, og vi skulle datt. Og Kari ser på meg med, med forskremte øyne og lurer på hva dette for noe. Og vi stod litt ute, for jeg ble ofte togsyk, så jeg hadde lett for å stå på perrongen. Og sang litt der, og det hjalp meg alltid. Men denne gangen så traff jeg en guttunge på vår egen alder som vi stod og pratet med. Han ble så sint. Marsj inn, sett dere der, sitt rolig. Men så kom vi til roa, og der skjedde så mye. At jeg tror til og med han ble forvirret der. For da kom det, det var åpne vogner. En godsvogn, åpne godsvogn, det måtte ha vært altså massevis av russere som var fri offer, dette var fredsåret. Og de vinket, og det, vi sto lenge på dette stedet hvor alle disse vognene måtte være på roa, tror jeg. Og det var sånn glede og jubel på disse fattige, torturerte, degrader, fangene som skulle hjem til Russland. Og de hadde fått sigaretter, de hadde fått brød, nok av, og de sjokolade. De delte ut sigaretter ut og hver, og det, jeg fikk et lite stort brød. Og Kari fikk sigaretter, det kan jeg jo ta seg, hun og tar imot, og vi får sjokolade. Og tenkte jeg, var så lykke å se, de var frie. De var frie. Noe som jeg ikke var. Jeg følte meg det samme tvangen jeg var passert inn, for jeg ikke fikk lov til å gå utenfor gården der vi bodde, eller der vi var på landet. Hold deg innenfor. Det var tvang det. Det var ikke mye glede eller sånn. Jeg må stå her, jeg kan ikke leke med de andre. Jeg hadde lyst til å bort derfra. Fly! Ha vinger og fly bort. Så de aldri så meg mer. Men det gikk ikke. Og jeg hendte nok at jeg sa en gang at jeg vil rømme fra dere. Jeg vil rømme, sa jeg til stemmen min. Bare røm, så jeg kvitt deg, sa han. Hun oppfattet ikke det at jeg var litt ulykkelig. Jeg tenkte, hun skjønner ikke det engang. Hun sier ikke det at hun ikke vil, jeg ikke skal rømme. Det var veldig svårt og leit. Nei, nei, det kunne jeg vel ikke forvente heller, tenkte jeg. Jeg kan bare dø. Og en annen gang, når jeg ble større, jeg jobbet på Agra Margarinfabrikk. For jeg måtte tjene noen penger. Det en venninne som jobber også. Og så var det på var store sånne rom. Jeg husker egentlig ikke hva jeg jobbet med. Men på gulvet var det to steder som det var lagt over planker og gråpapir. Stort gråpapir. Det er veldig store lange gråpapir. Og en gang, jeg visste jo ikke hva dette var. Jeg visste jo ikke at under disse plankene, som lå liksom strødd sånn med digre mellomrom, at under der var det åpne høl. Det hadde stått noen maskiner der, visste ikke jeg. Og en gang så hoppet jeg over. Og går med huet mot gulvet. I en maskin, det eneste jeg husker er at jeg så, brukte en sekund, var at under der så var det spon. Etterpå fikk jeg vite at det var som gikk i store maskiner. At dette her var margarinspon. Det skulle bli margarin. Og hvordan den mannen som jobbet der, han var student, men han jobbet der i ferietiden, klarte å få tak i benet mitt og holde meg igjen, det vet jeg ikke. Han fikk tak i benet mitt og fikk meg opp. og hjertet banket forferdelig, og han var dødsredd. Han var så redd at det tok lang tid for han hvis han fatte seg.
Så var det en maskin som kvernet ned?
Ja, store maskiner. Kjempedigre toner.
Du sa det var maskiner som var fattet?
Ja, oppe der, der vi var, på fjernet ned.
Ned i neste
ja, og der hvor de hadde, ja, antagelig så var det det som hadde skjedd. Så hadde de fjernet det fra det rommet og ned. Og så hadde de bare lagt over planken. Da. Grosj, altså. Skal vi høre noe? Åh, de, var, de hadde sikkert vært glad hvis det hadde skjedd. Det hadde skjedd, jeg tenkte. Jeg sa det ikke, så skulle jeg komme med en gang. Da tenkte jeg, når jeg kom hjem, skal jeg fortelle om hva skulle de gjøre. Jeg skal sette blikket til selv på en gang. Sånn. Føren. Ja, tenkte jeg. Jo, så var det, kan jeg gå tilbake til den gangen på Torka. Når min kusine og jeg trodde vi skulle få det så fint. Vi kom dit. Og jeg, han gikk og slo meg med hundepisken hele dagen. Gjør det, gjør ditt, gjør datt. Og vi var jo bare unge på 13 år, og vi syntes vi skulle gjøre litt moro også. Men der var det ikke mye moro. Jeg skulle lave middag, jeg skulle gjøre litt, jeg skulle datt. Og så ble vi flyttet fra et dommerom som vi lå på først, og inn til det lille grønne rommet. Så låste han døren. Kari gråt, hun var livredd. Han var jo ikke noen steder. Vi ropte gjennom vinduet, og ba først en mann som kom forbi, som vi kjente han. Vi gjorde ikke det, han bare flira. Idiot, tenkte jeg. Men hva skal jeg gjøre, tenkte jeg inn med. For tenk om han fyrer på huset. Han hadde før på tidlig tidspunkt sagt at vi tenner fyr på alt sammen, så bygger vi et varmere hus. Og min mor sa, må ikke si sånn, som folk, hvis folk kom, kunne tro de mente det, inni med seg. Ha! Ikke bare tro, tenkte jeg. De mener det, tok dem, tenkte jeg. Det er det de mener, du kjenner dem ikke. De mener å gjøre dette her. Og det viser seg senere at de faktisk da prøvde da også. Men de gjorde det til slutt. Det er en annen historie. Jo, det var tilbake til Kari var der, og vi ble låst inn, og så roper vi til en dame som heter Sigrid, kom og hjelp oss, han har låst oss inn, og Kari er så redd. Hun kommer inn, jeg er litt spent på om ytterdøra er låst opp, men hun kommer inn, og opp i annen etasje, inn og vindueskarmer, finner hun nøkken og låser oss ut. Og den befrielsen jeg følte, og vi ble da med henne, og vi fikk lov å ligge hos en svoger av henne og hans kone, så vi var der natten. Og jeg følte den natten, jeg sov ikke mye. Jeg følte at han var som rastløs, hviløs, om foran at og fram. Og jeg tenkte, jeg forskjønner at han er gal. Hvis jeg ser han og føler det jeg føler her, og han har forferdelig angst, den følelse, samtidig som jeg i denne angsten følte at det var en sorg for at han var sånn, at jeg appartiet så synd på en stakkars deg som har det sånn, hva skal jeg gjøre for å få deg til å ikke være sånn? Og neste, da hadde vi planlagt det der vi lover at vi skulle få sitte på og reise hjem. Men vi hadde jo ingen penger, heller. Men så tenkte jeg, må si for henne, må treffe henne, må snakke henne sammen og redde jeg. Men dørene var låst når vi kom. Han som skulle kjøre oss var med, han var stor, kraftig mann. Og min Kari var med. Og jeg sier det når døren var låst, men kanskje døren er oppe? Hvis jeg klatrer opp med stigen, kan du hjelpe meg, sier jeg til Håkon. Og sette opp stigen så jeg klatrer opp, og se om den, så jeg kommer inn og ser. Og jeg klatret opp, og den altandøren sto oppe. Jeg gikk inn, jeg gikk ned, jeg gikk gjennom alle rommene, og jeg så han ikke. Jeg så han ingen steder, men jeg vel tenkte jeg, det er han ikke her. Det vet jeg ikke. Det så jeg ikke. Jeg bare
kjente.
Jeg gjorde det ikke. Ja, jo, det gjorde jeg nok sikkert. Nei, det, jeg gjorde ikke det. Jeg gikk den veien og ned. Jeg klatret med spillene. Og det jeg gjorde. Og alle rommene så jeg. Jeg så han ingen steder. Så klatret jeg ned. Han var ikke der. Jeg følte en viss lettelse. Men var jeg jo da for å få penger til tog, vi skulle bli kjørt dit og dit. Men vi hadde jo ikke noe penger til tog der og da.
Og du skulle reise med tog på Oslo?
Ja, vi ville gjøre det. Haike med han og han ned dit. Og så kom jeg så vidt ned, kommer bort til porten, da snur jeg meg, for jeg føler at det noe rart, for de andre står og ser som det faller ned fra himmelen av forskrekkelse, og der står det et vesen. Ser jeg en mann med horn? Ser det ikke. Hva ser jeg står der? Det i alle fall ikke min såkalte far som står der. Det står et uvesen, og dette sant. De andre så det helt sikker på. Den voksne mannen så forskrekket ut. Han sa ikke en lyd. Der står det et vesen nå, og gjør grimaser og hyler. Og vi ble vel så redde at vi kjørte av gården med en gang. Ja. Opp i bilen. Da kjørte vi hjem til han igjen og spiste suppe. Fikk nydelig mat.
Og så kjørte vi av gårde. Så kjørte vi hjem. Ja, opp i bilen igjen til Sjanne, så kjørte han. Ja, opp i bilen igjen, unge. Fort, Sjanne. Og så kjørte vi rygget tilbake og kjørte hjem til han igjen. Og der fikk vi en herlig middag. Men jeg følte meg ganske... Ja, hva føler man? Man føler... Nå skal jeg si noe rart igjen, for jeg litt rar det. Jeg føler meg så slintret, da. Hele meg en slintre. I tusen deler. Som spriker ut til alle kanter. Er dødsrett. Og hodet mitt, tankene går til alle ut. Hva gjør jeg? Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Og det verste så kommer jeg, altså vi reiser, jeg blir med Kari hjem. Helt hjem til hun bor i Bærum. Jeg vil ikke hjem, jeg vil ikke hjem til Astrid, jeg vil ikke hjem til noen steder, jeg vil være der, men jeg kan jo ikke være der. Så ligger vi i telt om kvelden, hos en annen kusina av kusina mi. Så ligger vi der og snakker om mye rart om natten. Vi snakker om hvordan jeg har det, vi snakker om alt. Faktisk i ditt far hadde jo sett at det er her også. Men så ringer plutselig stemmen min og sier at jeg må komme hjem, og hun er så hyggelig som smør. Veldig hyggelig. Du må da komme igjen, jenta mi, sier hun. Jenta di, tenker jeg, er plutselig det. Men selvsagt som den de jenta mi jeg er, så reiser jeg til Grorø. Med tog og sånn. Jeg får reise. Og det store forskrekkelsen, der sitter stefaren min plutselig. Og madre Mia. Så sitter han og forteller at vi hadde vært så slemme. Og vi hadde vært så fæle. Og jeg hadde prøvd å ta liv av ham, for jeg hadde klippet hår i sausen. Og det hadde han vist frem til moren min. Hun hadde også plutselig kommet. Og sette hår i sausen. Ordentlig, jeg hadde vist at hun var det. Men så tenker jeg, nå skal jeg lure deg, din rev, når jeg blir 13 år og ganske skarp i huet. Så sier jeg som sånt der. Han sier at dette har jeg lært ved å lese en detektivbok, Knut Grimm, som jeg har fått til jul. Men dere, jeg leste ikke Knut Grimms bok den gangen. Jeg likte den ikke med, og jeg tok den. Kanskje var det forvarsel om min synske evne som sa at denne leser du ikke. Men jeg så på den, den var bare grå. Han Knut Grimm sto med en lys. Den lyste jo riktig nok gult, den lommelykten, men sto bak en dør. Men nei, den vil jeg ikke lese. Jeg leste den aldri. Og det som denne boken liksom hadde inneholdt da, var at en mann hadde drept en annen med å skrape et bambusrør, håret et bambusrør, for tok du det opp i maten, så skulle man dø. Og da hadde jeg vel, som det barnet jeg var, tenkt det da, som Gunnar sa, at hvis jeg tok og klippet håret mitt opp i sausen, så ville han dø. For hverken min kusine, Kari, eller jeg hadde spist maten. Jeg orket ikke, jeg lavde mat, men jeg orket ikke. Han spiste selv. Det var seikaker og med masse hår oppi, han altså hadde spist. For sausen hadde jo min mor sett meg alt hår oppi, men så sier jeg plutselig, nå du drittsekk, tenker jeg. Nå du, faen selv. Ja, men dere vet hva dere kan gjøre selv. Dere kan ta sausen selv, kan sende til et laboratorium og se hvem som eier håret. Men det er mitt hår, så jeg. For jeg sa jo meg, kanskje Kari har gjort, men jeg kunne ikke skjønne det. Hva er du kølet svart for? Nei, det fikk jeg ikke til å stemme. Jeg hadde hørt sammen med Kari hele tiden, og Kari hadde ikke gjort noe sånn. Nei, det var ditt hår, for det var din farge, sa han. Du har sammen med Kari som meg, tenkte jeg. Så send det på et laboratorium, men det...
Men hva var det du
fremdeles da? Nei, jeg vet ikke hva de hadde, men det jeg fikk til svar. Dette var jo i byen. Sausen hadde jo hønt seg på torpet. Ja, men det sa de ikke at nå har vi kastet sausen. Men jeg sa bare det, kan du ikke sende det på et laboratorium? Så sier han at nei, det kan vi ikke gjøre igjen, da har vi ikke sagt fra stavmester det. Ja, jeg synes dere skulle gjøre det, sier jeg. Men da reagerte jeg hverken Astrid eller Tordis. Ikke Tordis engang. Og det kan vi jo gjøre. Men hun var vel, hun ble stert på at det var mitt år, hun. Kanskje at hun ikke sa noe. Hun trodde kanskje på at det var mitt år.
Nei. Nei, men hun må ha vært... Hun har sikkert visst om hvor jævlig de var, og kunne ikke gjøre noe med det, og så var hun rett og slett redd for å
tråkke seg langt. Nei, da hun trodde på mye av det. Hvorfor gjør du sånn, sa hun? Hvor er du ikke snill? Og når jeg ikke fikk sykehånd, så sa hun, hvorfor kunne du ikke være snill til at du fikk den fine sykken? Aldri i livet, sa de inne. Den sykken vil ikke jeg ha. Jeg legger meg ikke ned når han befaller meg.
Det er snakk om sykehånd.
Det tror jeg har gjort.
Nei.
Og rett som det var, så kom min kjødelige mor, viste seg senere, mange år senere, kom hver fredag hjem til oss, og det ble en helt annen stemning i hele leiligheten. Men hun var så fortvilt, for hun fikk alltid høre hvor slem jeg var, hvor umulig jeg var, til tross for at jeg vasket opp hver bid i dag. Jeg gikk på butikken hver bid i dag. Jeg vasket trappen når det trengte seg, gjorde det redde opp senger. Men allikevel fikk jeg alltid høre at livet var slem. Livet var stygg. Hun var født bak en låvedør. Og så mongolid ut. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg fikk høre den der.
Sa stemmen.
Hæ? Ja, stemmen min.
Ikke han.
Nei, han sa ikke det. Men det var jo de to tingene oppveit hverandre, synes jeg. Og... Altså, skjønte jeg ikke riktig dette, for jeg var liten, sa og skrek om dette her. Men på en skolejuletrefest, når vi var på noen andre skoler, når jeg var oppe i en annen etasje, og det sto noen mye større unger nede, 7. klassingen, så de opp på meg. Og så se på den nydelige ungen der, sa de. Hva var det jeg sa, tenkte jeg forskreket. Nydelig, jeg som har født bak en låvedør, og så rygget jeg baklengs, så de ikke skulle se meg mer. Men så så jeg på kjolen min. Kjolen min var jo nydelig. Det var det de mente. Når jeg var så liten, så mor sydde jo det, Tordis sydde de vakreste kjolene. Etter hvert så fikk jeg ingen mor. Nei, hun orker ikke, for jeg var jo bare slem. Sånn. Hun fikk alltid høre jeg var slem, men hun orket ikke mer. Helt forferdelig, vet du. Hun var så slem i datter, men det en gang jeg var stor, hadde vaskeskurt hele lyst til å gjøre det. Da sier hun skal få gi henne noe klær til jul. Ikke gi henne noe nytt lær. For da er det noen som tar til kjøkken. Da sydde ikke noen barn eller en annen tid og sånn sydde. Men jeg sydde mor av det som gikk litt før jeg var liten. Jeg hadde så mye i klærne og bikk litt når jeg var liten og gikk på skolen. Jeg hadde sydde nydelig på med nydelig skinke og nydelig hatt. Men hun bare fikk, var veldig syk og hun alltid fikk høre at jeg var så slem. Tror ikke hun var fortvilt inni seg. Ja. Gårs altså.
Var det sykler?
Ja. Hvis jeg hadde funnet ut under krigen, var det jo ikke mulig å få tak i sykler, men de hadde fått tak i en diamantsykkel. Det skulle være noe fint nå, den var knallrød, den var så fin, og kostet hele 500 kroner. Det var en kjempeformue, og det var en sykkel til den størrelsen og den alderen jeg var. Den skulle jeg få. Ja, de tok den så bare hjem i stuen, og lot den stå der, for hvis jeg nå var snill, og gjorde som de sa, da skulle denne sykkelen bli min, altså. Nå må du være riktig snill, sa tanten min, som jo var noen. Nå må du være et snill pike, så får du den fine sykkelen. Og jeg får den nok ikke forstå snill, sa jeg, men vil jeg aldri bli. Og når han befalte meg at jeg skulle gå og legge meg midt på formiddagen når jeg ikke var skole, så gikk jo ikke jeg og la meg. Altså, jeg var ikke snill. Aldri i livet skal jeg gjøre det. Aldri skal jeg bli så snill. Du kan prøve så mye du vil, så snill blir jeg aldri. Og livet var ikke så snill. Livet var snill, mener jeg selv. Men jeg var ikke så snill. Til slutt forsvant sykkelen, og vi fikk ikke en sykkel. Og tok den inn på en hjemme.